Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
Євгенія Хабер, старша аналітикиня Центру досліджень сучасної Туреччини, це Карлтонський університет. І, наскільки мені відомо, ви були в Туреччині от буквально днями.
Я і зараз в Туреччині, зараз я вітаю вас зі Стамбула, так.
Із Стамбула, так що у нас зараз зв'язок зі Стамбулом. І ми говоримо про роль Туреччини загалом, та зараз у війні Російської Федерації проти України. Вона не роль у війні, а роль у перемовинах все ж таки, та будемо тут, напевно, коректно формулювати. Але я би почала... Знаєте, з чого у нас є просто от буквально такий контекст, який виник останніми днями? Ми знаємо, що генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, який має відвідати спочатку Росію, потім Україну, це насправді не зовсім такий з точки зору українських журналістів і експертів правильний порядок. Та було би краще, напевно, побачити, що в Україні, потім поїхати в Росію, але вже як вирішив. Але перед цим він має поїхати в Туреччину і, очевидно, поспілкуватися, я не знаю, може, про можливості перемовин або на якому етапі, що там відбувається, і чи відбуваються загалом ці перемовини з урахуванням того, що у нас війна все ж таки у гострій фазі, і все виглядає не так, як виглядало на початку березня, коли тільки розпочиналися переговори.
Я почну з того, що всі ЗМІ, абсолютно турецькі, пишуть про те, що сьогодні якраз в Анкарі відбудеться зустріч Гутереша з Ердоганом, і, звичайно, це подається як найбільша перемога турецької дипломатії. Угу. Треба розуміти, що участь Туреччини в переговорах Росії-України – це питання ще і внутрішньої політики для Туреччини, як би дивно це не звучало. Така своєрідна піар-кампанія, вона просто зашкалює, особливо останні дні. І ті меседжі, які можна побачити, вони не стільки про якісь мирні ініціативи Туреччини щодо України і Росії, які є формати переговорів, наприклад, які є пропозиції по суті, які є пропозиції щодо гарантій безпеки для України. 99% про те, що Туреччина – це єдина країна в світі, яка змогла організувати зустріч для української і російської делегації на різних рівнях, про зустріч Кулєби і Чавушоглу за посередництво Чавушоглу, міністра, зустріч нашого міністра закордонних справ Кулєби і Лаврова на полях Анталійського форуму, який відбувся декілька місяців тому, звичайно, про переговори в Стамбулі і про те, що турецький лідер – це єдиний лідер, який спілкується вільно з усіма президентами і прем'єрами в світі, і Туреччина – це єдина країна, яка може забезпечити такий переговорний процес. Тобто це такий собі контекст для розуміння того, що відбувається.
А можна я тут уточню у вас? Одразу, якщо говорити про цей контекст, такий дуже піар-позитивний для Туреччини, скільки в цьому правди, скільки в цьому все ж таки перебільшень, скажімо так?
Я, як експерт, завжди люблю факти і конкретні результати, тому тут не варто шукати ні зради, ні перемоги. Все зводиться банально до національних інтересів самої Туреччини, до інтересів політичного керівництва Туреччини, яке готується в наступному році до виборів загальнонаціональних. Правда в тому, що Туреччина дійсно сприяє переговорному процесу, правда в тому, що для України це плюс, тому що неможливо можливість для діалогу і переговорів – це завжди добре. Але наскільки тут є конструктиву, наскільки ми можемо мати якісь конкретні результати з цих переговорів, якщо по суті поки що говорити немає про що – і, в принципі, наскільки це сприяє більше затвердженню Туреччини в якості регіонального лідера на міжнародній арені, чи інтересам України, коли Туреччина співпрацює з Росією, не долучається до санкцій, веде достатньо активно по різних напрямках співпрацю з Росією, мотивуючи, пояснюючи це тим, що для того, щоб бути посередником в переговорному процесі, нам потрібно мати хороші відносини з обома сторонами, тому ми Україну, звичайно, підтримуємо, але нам потрібно мати гарні стосунки з Росією в російсько-українській кризі, тому що це виключно так називається, для того, щоб бути посередником. Я достатньо критично до цього ставлюся, це моя суб'єктивна точка зору, але тим не менше мені здається, що спочатку потрібно робити справу, потім потрібно про неї розповідати. Зараз я поки що бачу зворотній процес.
Повертаючись до того, що ви говорили, даруйте, я вас перебила, тому що ви почали з контексту, і потім ми перейшли одразу до візиту, і не встигли перейти до візиту Гутеріша.
По суті, про сам візит говорити ще достатньо рано, тому що він тільки сьогодні має відбутися. Наскільки заявляється сторонами, будуть обговорені ініціативи Туреччини, якраз усі переговорні і можливі формати зустрічі наступної, можливі пропозиції турецької сторони як посередника для Путіна, для того, щоб пан Гутереш міг передати відповідно і ці пропозиції Путіну, зустрічаючись з ним, і проговорити можливі наступні кроки. Ну, в тому числі йдеться про якісь такі більш гуманітарні ініціативи, там з відкриття коридорів, зі звільнення Маріуполя чи обміну полонених, але також. Також і в більш широкому форматі щодо можливого там перемир'я чи режиму припинення вогню. В цьому, що мені не подобається відверто, що дуже часто звучить позиція щодо того, особливо з боку Туреччини і з боку турецьких експертів, інколи з боку турецьких політиків, що нам потрібен мир і потрібно примушувати до миру, підштовхувати до миру обидві сторони. І оскільки Росія, в принципі, не договороспроможна і взагалі на Путіна мало хто може повпливати, інколи є таке враження, що давайте ми будемо тиснути на Україну для того, щоб вона десь пішла на компроміс. Знов-таки, це не є офіційна заява президента Ердогана або якогось там лідера турецького, але це такий інформаційний, експертний контекст, що потрібно тиснути на Україну, тому що все одно ви слабші за Росію. І навіщо я це дуже часто чую? Запитання від журналістів, від експертів, тому що я тут вже 2 місяці. Тому що навіщо ваші люди гинуть? Навіщо президент Зеленський сприяє тому, що українські там солдати, воїни гинуть? Все одно треба домовлятися. Так що давайте вже ви підіть на компроміс, от на які території ви згодні там віддати, на які компроміси ви можете піти. Ну, Росія там десь поступиться, і давайте підштовхувати до миру. Це не скажу, що єдина лінія, яка тут існує, але вона дуже сильна, і це дуже шкідливий наратив. Той порядок візиту Гутереша, який зараз є, спочатку до Туреччини, потім до Путіна і потім з президентом Зеленським, в цьому сенсі мені здається шкідливий, тому що в мене таке враження, що будуть зібрані там максимальні якісь позиції сторін, і потім розмова з президентом Зеленським як найбільш адекватним для того, щоб говорити про те, чим готова поступитися Україна. Я сподіваюся, що я помиляюся в цьому, але звичайно, що почати з Бучі чи Ірпеня, мені здається, було би набагато правильніше цей візит.
Абсолютно, та знову ж таки, це моє журналістське враження, але мені здається, що спочатку збирається інформація на місці, а потім формується позиція. А тут виглядає так, що позиція вже сформована, та ми просто привеземо вам наші пропозиції, та які можуть бути.
Я би не шукала тут зраду. Я не люблю якихось таких маргінальних позицій. Я не думаю, що є якась сформована позиція будь-якої зі сторін, тому що це настільки все зараз динамічно. Це, як ви правильно сказали, гостра фаза конфлікту. Я думаю, що зараз всі сторони шукають максимальний простір для маневру і шукають ті пункти, ті місця, де ми можемо посунути чиїсь кордони, когось підштовхнути до компромісу, і кожна сторона, звичайно, в цьому процесі має свій інтерес. Україна, безумовно, справедливо захищаючи власні території і людей, Росія, країна агресор, Туреччина як країна, якій потрібно закріпитися у статусі регіонального лідера і довести, що вона є надзвичайно ефективною в міжнародній політиці. А Гутерешу потрібно, в принципі, врятувати хоч якось імідж ООН для того, щоб сказати, що це не та організація, яку завжди критикують за те, що в принципі її не видно і не чутно. Тому от є ініціатива щодо якихось таких, ну, спроби знов таки човникової дипломатії. Якщо Туреччина це посередницькі послуги і медіація, то тут така, значить, човникова дипломатія класична, зустрітися з усіма сторонами і потім дати якісь свої пропозиції. Нам, звичайно, в цьому всьому треба спілкуватися з усіма, ну, крім країни-агресора або дуже обережно, обмежено спілкуватись з Туреччиною. Ми працюємо достатньо активно. Є військові напрямки співпраці, є дипломатичні. Тому нам з цього треба брати те, що потрібно нам. Ті ініціативи, які для нас вигідні, ми будемо ними користуватися. Але в питаннях того, де ми можемо посунутися, на який компроміс піти, звичайно, що треба очікувати, ну, достатньо таких цікавих пропозицій від Туреччини і бути готовими теж відстоювати свої інтереси.
Ну і ще на сам кінець, та, на тлі цього всього, сьогодні Financial Times з'являється, до речі, стаття про те, що Путін готовий лише воєнним чином вирішувати те, що розпочав, так, і що він не бачить після особливо там серії поразок, після потоплення флагмана крейсера «Москва», не бачить для себе варіантів у тому, щоб підписувати якусь мирну угоду, ну особливо зараз, тому що це сприймається як, ну, ледь не капітуляція, а ганьба, щось там, такі слова вживаються Financial Times, на джерела, які нібито близькі до Путіна. Ну, авторитетне видання, можемо вважати, що ми в це віримо. А в кожному, незалежно від цього, все одно Туреччина вважає, що вона буде далі просувати переговори, тому, ну, Україна зацікавлена однозначно, та, незважаючи на те, що от позиція Путіна може змінюватися залежно від того, що там відбувається на полі бою.
Туреччина буде просувати ці переговори, наскільки це можливо, навіть якщо обидві сторони заявлять про те, що вони не будуть брати участь у переговорах після тих злочинів військових і протилюдяності, які ми бачимо в Україні з українського боку, теж дедалі менше бажання ці переговори проводити.
Так, і заяви з боку президента були вже про те, що про ці червоні лінії.
Звичайно, на прес-конференції, як він сказав, що я не хочу, але я мушу говорити, але тим не менше, для того, щоб врятувати життя, це, очевидно, потрібно робити. Тому дедалі менше, з кожним днем, дедалі менше можливостей ці переговори проводити і з російського боку, і з українського. Але з турецького боку це буде постійно на порядку денному, тому що ця ідея, що все одно потрібно говорити, все одно потрібно повертатися до столу переговорів і треба дати можливість Путіну врятувати своє обличчя, запропонувати йому якийсь такий непоганий варіант миру для того, щоб він на нього погодився, мене завжди дратує. Тому що в мене є зустрічне питання. Чи хтось пропонував врятувати обличчя, наприклад, Гітлеру? Чи хтось пропонував врятувати обличчя Бен Ладену? Тому що ми говоримо про державу-терориста, по суті, про країну-агресорку. І зараз вже на цьому етапі говорити про якесь врятувати обличчя для Путіна – це просто лицемірство після всіх тих звірств і злочинів, які були в Україні. Але я думаю, що з турецького боку це буде продовжуватися максимально. І ці спроби організувати зустріч Путіна з Зеленським і організувати зустріч делегації на робочому рівні, вони будуть лунати постійно.
Дякую вам, Євгенія. Євгенія Габер, старша аналітикиня Центру досліджень сучасної Туреччини, була з нами на зв'язку.
Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.